آیات کریمہ کی اللہ رب العزت ذکر دا پردیو کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائل شخل بیبیان و لونتا اور دے تمام مومنانو دے زنانو تا حکم کا چدئی دی درنے برکیو کڑنی پزانن روا چاہیے اس دا خل کو ذکر کئی چراغئی پر ذہن کی دا خبر پرتیوی چیاغ پردو محرمات تگوری او دا تخوانہ عادت را روان نباز خلق لارو کی کسو کی ناسوی او دا غی دا ناس تی نورم غلط مقصدونی خویو پا کداموی چی نظر غلط استعمالی او پردو محرمات و تمخ کی ورستو کی گی ددا سے خلق بارکی سخ حکم اللہ دی آیات کی ذکر کرے لئن لم ينتهي المنافقون کچر من نشو المنافقان منافقان سوکو نو امام قرطبی ذکر کری داغ خلق یادی چدی پلارو کسو کی زنانو تمخ کی ورستو کی او بیاد دروغو کسی کہانی جوڑی دباز خلقو کار دائی چی مسلمانان تنگئی کل چاپوری ستڑل کل چاپوری ستڑل نو منافقان دغ کسانو تووی فهم الذین یتعرضون للنساء داغ خلقو چی دی بدا سے مخ کی ورستو کی دل او کل بیدا سے کول چه منافقان پخپلو د نبی علیہ السلام طالبان و اصحاب صفا وی بیر دا خلق دے او طالبان را جمع شوی دا بے کور خلق دے نو دروغ بے دا طالبان و دا دل پوری تڑت دا امیشا دا دہریو دا منافقان و کارو بیدینی دا فحش دا بے حیائی کارو نا بخپل کئی او بیا دا دندار و خلق و پسی اغتڑی امام قرطبی ذکر کری دا اغا خلقو چدی بدا خبر کولی او طالبانو د نبی علیہ السلام چغی تا اصحاب صفہ وئی نقصانات بے خپل کول او بیا بے غتړل د نبی علیہ السلام د طالبانو پورے اللہ فرمائی لئن لم ينتهي المنافقون کچرے من نشل دا منافقان والذین حق کسان فی قلوبهم چی پزرون داغوی کی مرضن مرض دے والمرجفون فی المدینہ او دا غلط خبر خورون کی پا مدینہ کی ارجاف پل مانا و حرکت لکا زلزلی تم رجف دی و جنوی جباغی کی ہر یوشے پا حرکت کی راش دا ارجاف مانا و غلط خبر خورول بے تحقیق خبر خورول دا غ خلقو چ منافقانو پا مدینہ منورہ کی مومنانو تب اداسی او خبر جوڑو لے چلی پی خفا کی دا مسلمانانو امیشہ پا مدینہ منورہ کی جماعتون با جہاد تتلل دا سے وخنو چگنے دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یو جماعت تی پا جہاد کی اختنے نئی پا جہاد کی ندئی براغ او غلط خبر بے اوکو غلط خبر بے داؤ چیرا غمونگا کما مسلمانان تلی ناغی کافر و قتل کری دی او کلب مسلمانان لال الجہاد تا مدینہ منورہ کی با لک کسانو نو دی منافقانو بخبر خور کو وین العدو قد اتاکم یرا فلانے دشمن را روان دے فلانے دشمن را روان دے چی دا مسلمانان پریشانے کی واچے نو مرجفون دا غخلقو والمرجفون او غلط خبر را پورت کون کی فی المدینہ تی پا مدینہ منورہ کی کچری دا خلق دا دی خپلو غلط و حرکتونو نمن نشول لنغرینک بهم نخامخا اے حبیب مونگ بتار او بلو دا دی دا قتال او دا جنگ دا پارا لندعونک الى قتالهم مانیوا یا لنغرینک بهم خامخا مونگ بتا مسلط کو پدوی ثم لا یجاورونک او بیا بدئی تاثر گاون گریو نکی فیہا پدی مدینہ طیبہ کی الا قلیلا مگر لغن دے دادری کس مخلہ کے ذکر کر دیکھ دو علماء کرام و مفسرین اختلاف ہو چی دادری والا حالتو نا دے چا دی نزنی مفسرین وی چه دا دری والا حالتونا دا دا منافقانو ری دی تی داموی چه المنافقون او دیموی چه والذین فی قلوبهم مرضون او دی تی داموی چه والمرجفون فی المدینہ دا 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 حضرت سفیان ابن سعید دا غی قول لے چه دا دری والا خلقی چه ذکر کلنو دا دری والا حالات دیوی ڈلی دی چه غم منافقان دی نو دی اعتبار سر دی عطف توئی عطف الصفات علی الصفات او بعد یہ دیو چنا دادری والا جدا جدا دی دادری والا سری جدا جدا دی یعنی سو خلق حاغو چی غیت منافقان ہوئی نو سا آغا خلقو چی دا غی پزرکیم دا بیدینی سو دا غی پزرکیم دا بیدینی مرضو نو ای دادری والا جدا جدا دی دادری والا یعنی جدا جدا دی نو فسیری نو دو توائفی وی باز ویلیو چی دی دری والا نسیدی یو ڈلت مراد دا او چا ویلیو جدا جدا ہو نو بیاوی والذین فی قلوبهم مرضن مراد اغا خلق دی وهم قوم کان فیهم ضعف ایمان وقلت ثبات دا س خلقو چی کی دی ایمان کمزوری وا او ای کی مضبوط والنو نو غیبم د منافقانو په خبرو کې راغل کله کمزور ایمان والا د منافقانو سیلاب د ځان سره یوسي اول مرجفون فی المدینه مراد اغه یهود دی بیا چې دای په دروغ خبري روچتول او مسلمانان به پاغي طریقې باندې په غم کې چول نو د بازي په نسبانه د ادری والا یهودی او د بازي په نسبانه دا جدا جدا دی اللہ وی دا دریو حالتونو والا خلق کچر من نشی او دی زنانو تلارو کسو کی دم رواندکی دو مخکی کی دو نمن نشی دارنگی دا دیندار خلقو پوری چی غلط خبری تلی دی نمن نشی نو اے زما حبیبا لنغرینک بهم خام خاز بروبلم تا دوی دی قتال لپارا ذکر اسلامی خلیفہ او دی حکومت کار دائی چدا سے سرکشا بی دین خلق ای ود ڈنڈی پزور سمائی لنغرینک بهم خام خام مسلط بکم تاپ دویبانے ثم لا یجاورونک بیا بدئی گاونگیریو نکی دتا سرفیہا پدی مدینہ منورہ کی اللہ قلیلہ مگر لغنتی دی بو تختی زکا ددئی اغا مراد او ددئی غلط مقصد بہا سلے دے نشی نو مدینہ منورہ بپریزی ملعونین اللہ و از مزمت بیانوم ددا سے لعنتیانو آغا چاہتے لعنتی ہوئے چی دے پردو محرماتو تمخ کی رستو کی نباد خلقو عادت داوی او نن خود تقریباً دا سی شوی زنی خلق دکاندارانوی نو بس داغی چی دکانداری نوی نو چاکٹا چولے چاکو رسی چولے او بس لاری لگوری لگوری بازی خلقو دو کورنو سر دناسی زیونو جوڑ کری خواب چ سڑے یا جماعت لڑو عبادت بے کو نیا پوجر کے ناسو سڑی تو بیز دکو اس لارو کسو کے ناسوی آو کوجرے لے لڑشی نال تپلار او بچی او زیٹے وی دا ناسوی زکو علماء گور دا ویلی پخوا دا پختنو دا طریقہ و چی ہر جماعت سر بوجرا جماعت کی بسڑی دن دا کولو پوجر کے بے سڑی تو بز دکولو او کو کور تا بلاڑو ناغمین دو او زنانو کی با دمرا اللہ حیا چولیوا چی غلط خبر بان خپل بچے او کشر بے رٹلو او جماعت لخسوک رازینا او حجری لچلاڑ چنوال تا دخپل مشر دا ٹولو سر یوزے ٹیوی وی سیار تناسی پا کور کی مور لور بچی سڑی نارینا زنانا ٹول یوزے ٹیوی گوری نو سڑی توب او اخلاق با دا کمزے نراشی او بے حیائی او فحش او معاشرہ با اولی خرابی گینا ملعونین اللہ وئی زم و زمت بیانوم ددا سے لانتیانو دیو جنا کوشش دا پکار دے چی ضرورت شرعی نوی نو سڑے دے لارکی نکی دے پلارکی چی ناس تے نظر دے غلط استعمالی گی دے خلق و غیبتو نکے چاپ اور خاندگانے کے دا پلارو کی ناس تا او مسافر تنگول را تنگول مسافر پوری خندا کول دا د قوم لوط طریقہ نبی علیہ السلام منع کړي پلار کې د ناستینا ها که څه شری ضرورت وی نو د شریعت د اصول مطابق بسړې لار کس کی ادریږي وا سلام باچے نظر وقت کے یو مسلمان غیبت بن کے چغلی بن کے ملعونین ملعونین ز مذمت بیانوم ددا سلانت یانو دا ملعونین منصوب ہو او ددی غفیل ناسبہ دے کے محذوف ہو یعنی اضم الملعونین اے نما سقفو کمزے کی چدئی مندیشی اخذو ندئی رانی ویشی اے نما سقفو کمزے کی چدئی نیویشی اخذو ندئی دے رانی ویشی اے نما سقفو کمزے کی چی مندیشی دئی اخذو ندئی دے رانی ویشی وقتلو تقتیلا او قتلول دیشی دئی پا قتلول سرا وقتلو تقتیلا او قتلول دیشی دئی پا قتلول سرا زکدہ منافقان دی مرتد دی یہود دی او دا نفاق او دا یہودیت سرا مسلمانان و نارین و زنانو تدئی سکی تکلیف ہم رسائی سنت اللہ دا قانون او طریقہ دا اللہ دا فی اللذین پاغ کسانو کی خلو چغتیر شوی دی من قبل و پخوا اللہ وی اے زما حبیب دا قانون میں آواز تعالی ندے جڑ کرے بلکہ دا ہر نبی پا دور او زمانہ کی دا قانونو چی دا سے منافق او دا سے ملعونین دا درانی ویشی معاشرہ دے تپا کولیشی سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو دا قانون او طریقہ دا اللہ دا پاغ کسانو کی خلو چی غی تیر شوی دی من قبلو پخوا یعنی پخوا غی تیر شوی چی کم خلق پزمکا کی فساد کئی نو دا خلق دے جلاوطن کولیشی او کدی خام خاد اسلام مخی و مقابل اترازی ندید قتلو لشی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا او چربم انمومی دا پار دا طریقی دا اللہ رب العزت سبدلی دل ولن تجد چربم انمومی لسنت اللہ دا پار دا طریقی دا اللہ تبدیلا تبدلی دل کلیچ احکامات ختم کل ندی آیاتی کریمہ کے اللہ رب العزت دا خل کو ذکر کئی چغئی د قیامت دراتلو بارہ کے تپوس کرو فرمائی اللہ رب العزت چ تپوس کئی تان دا خلق یس الک الناس ون سا ادا تپوس کو ان کی سنگ سوکو نو یو قول داو چ دین مراد مشرکانو نبی علیہ السلام تے پتریکی د ٹھوک ہوئے چ دا قیامت بکلی چ تاسو وای چ مڑی بجوندی کیگی او دا ظالمانو نا اللہ انتقام باخری حساب کتاب بھئی او بعد دام ویلو چی دا منافقانو تا پوس کرو بعد ویلو چی یہودیانو تا پوس کرو اللہ فرمائی یسألوک الناس عن الساعة تا پوس کوی تان دا خلق پا بارد قیامت کی قل ورطوا اے حبیبا انما علمها عند اللہ بے شک علم دا دی قیامت دا اللہ سر رہے ما سر دا قیامت علم نشتے جی کل براز ذکر دا قیامت علم معلومول دا دا غیب سر تعلق لری آو غیب بان پویدل دا دا اللہ خاصا و خصوصیت تے امام ابن کثیر دیدے کہ جی وہ خبرہ ذکر کرے زدی منگ دے عمل کی او تو آئے فدا بریلیان ورتوائی آغای نبی علیہ السلام حاضر ناظر گنی پا غیب بانی پوہ گنی اعلان کی دا کی دا کفر دا ناغی داوی چی نبی علیہ السلام ابتدا کی خوب غیب نو پویدو خوب یارستو دا غیب و علم و لورکڑے شو نو ابن کثیر دل تلی کری وی گورا یو آیات در لپا سور آراف کی تیر شو ال تیویلی ویسلونک عن الساعة تانا دا قیامت بارہ کی تپوس کئی نولتے تفصیلن ویلیو قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو اغا سور آراف مکی صورت تے نو پا مکم کرمکم دا قیامت بارہ کی تپوس شو نبی علیہ السلام و ایمات علم نشتا او سور احزاب مدنی صورت تے پا مدینہ کم تپوس شو نو مدینہ کم و ایمات علم نشتا اگر دا یا خبر پدی طریقہ مردود ہے لکا سرنگی چی مکم و کرمکی تا پوششو چی قیامت بکلی نو دا اللہ حبیب جواب ورکڑو پا نفی کی چی ما سر علم نشتا نو دا صورت مدنی صورت تے دا آیات کریمہ مدنی آیات کریمہ دے پا مدینہ منورہ کم نبی علیہ السلام نے تپوس کی چ قیامت وکلے ایس پتہ نہیں لگی. لکن مسلم شریف کے منت حدیث را روان نے مشکات شریف کی امتیر دیتا سو بار بار اور ادھر آگے تو وہی حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام د نبی علیہ السلام دو وفات میں سورج مخی جبریل امین علیہ السلام راغل. اب آغا کم دین چر قرآن اور سنت کی تفصیلن ذکر شو دا آغا اجمالن اجمالن تعلیم ورکڑو. آغا حدیث جبریل چی بالکل رستن حدیث تے اواخر زمانہ کے راغل وغی کی جبریل امین علیہ السلام تپوس کرو دا نبی علیہ السلام نہ چمت سا اے دا اللہ پیغمبر قیامت بکرے. نبی علیہ السلام ورتوی دا قیامت علم ما تنشتا دا قیامت علم ما تنشتا. ندام گور مدنی آیات کریمہ رے یس الک الناس تپوس کبھی تا نہ خلق عن الساعت پبارد قیامت کی قل ورتو آیا انما علمها بے شک علم ددی قیامت عند اللہ دا اللہ سر رے وما یدری کا اوسشی پوہ کو تالرا لعل الساعت چکی دیشی چ قیامت تکونو قریبا وی نزدے. یعنی دی کہ شک نشتا چددی امت نفس بل امت نرازی دی کتاب نفس بل کتاب نرازی نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے او دے پسے بس قیامت را روال دے قیامت نزدے دے خو کلب ای دا علم چاہتا نشتا. نبی علیہ السلام دا آغی دا نزدی والی ذکر کرو لکر روایاتو کراغلی چی نبی علیہ السلام فرمائی لیو زاو قیامت اللہ دا سر علی گریو پا دے دو گتو مبارکو اشارہ کرے زاو قیامت اللہ دا سر علی گریو. نو قیامت پا نزدی والی کی خو اس شک و شبہ نشتا چی دنیا بالکل آخر و دغت رسیدرے اور نبی علیہ السلام چی کم علامات دا قیامت ذکر کری نو تقریباً پاغے کی سس سرگنشی زکا علامات دا قیامت دری قسم دی یو تا علامات بعیدہ وی یو تا متوسطہ وی بلتا بالکل قریبہ وی. ناغ علامات بعیدہ بالکل سرگنشی او پا قریبہ ہو کی دا عیسیٰ علیہ السلام نزول لے دا امام مہدی رحم اللہ پیدا کی دل لی دارنگ دا دجال لفتنی سرگندی دل لی او بیا بالکل پا قریبہ کی دا قیام د نور د مغرب نرا ختل د نور د مغرب نرا ختل او غنور چکم علامات بعیدو ناخو تقریبا ټول شي چې هر کور بد دمګری نه ډک شي نن هاغه حال حیا او پرده به خلق پریز بلکې د بی حیاي کارونه په فخر سره وکي او هغه ته به تهذیب نوم کیږي شراب بسکلی شي رشوت به عام شي کشران بد مشران او نافرمان شي دارنگ رستنے دے دی امت برا پاسی او مخکنو لبا بدر دی شروع کی نن خلق انبیاء علیہ السلام معاف کری نی دی صحابہ کرام معاف کری نی دی ائمہ اربعہ چا معاف کری نی دی نو اغا علامات تقریبا سری اغا طول موجود شوی دی وما یدریکا اوسشی پوکو تالرا لعل الساعتا چکی دیشی چی قیامت تکونو قریبا وی بدا نزدے. ان اللہ بیشک اللہ رب العزت لعن الکافرین پلانت کڑی دی کافران وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا او تیار کڑے دی دی پارا سوزون کے اور خالدین آمیشہ بے بی دی فیہا پدے کی ابداً امیشہ امیشہ اللہ منت پناہی را کتے لا یجدون ولیاً نب ممیدی سوک ولیاً دوست چی دی بدے دی اور نبچ کے اخلاص بے کی ولا نسویرا او نسوک امدادی یا سر نگو رہے لئن لم ينتهي المنافقون كجر من نشو المنافقان والذين هغ كسان في قلوبهم چپزن داغوی کی مرض مرض دے والمرجفون غلط خبر را پورت کون کی فی المدینة پا مدین منور کی لنغرینک بهم نخام خام مسلط بکم تا اے حبیب پدویبانی ثم ملائی جاویرون کبیا بدئی گاون گریون کتا سرفیہا پدی مدینہ منور کے الا قلیلا مگر لغنتی ملعونین دالانتی آندی زددئی مزمت بیانوم اے نما سوقفو کمزے کچ دئی مندیشی اخذو نورانی وے دیشی وقتلوا تقتيلا او وجل کیگی دی پو وجلو کی دو سرا قتلو لدی شی تقتیلا پا قتلو لسرا سنت اللہ دا قانون او طریق دا اللہ دا فی اللذین پاغ کسانو کی خلو من قبلو چغی تیر شوی دی دا پخوانا دا پخوانو انبیاء علیہ السلام بارکم دا اللہ دا قانون او طریق وا ولن تجد لسنت اللہ چربم ان ممیل سنت اللہ دا پارد طریقی دا ان ورتوا اے حبیب انما علمها عند اللہ بے شک علم دا قیامت درات لو دا اللہ سرنے دا اے بل چالنے دے ورکڑے وما یدریکا اس شپو کو تالرا لعل الساعتا چکی دیشی چی قیامت تکونو قریبا وی نزدے ان اللہ بے شکا اللہ لعن الکافرین پلعنت کڑی دی کافران وعد لہم و تیار کڑے دے دوید پارا سعیرا اور سوزون کے خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پدی کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ لا یجدون ولیا نبم مدی سوک دوس ولا نصیرا نسوک امدادی. رب العالمین فرمائی یوم تقلب وجوہہم